Posloucháte podcast Praktici. Uvádíme rozhovory praktických lékařů se specialisty v kontextu personalizované medicíny založené na důkazech. Zaměřujeme se na vzájemnou spolupráci, zakopáváme příkopy. Ke každému dílu sdílíme relevantní zdroje a odkazy na vzdělávací akce pořádané Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové, vítáme vás u dnešního podcastu Praktici. Jedná se vlastně o takovou druhou sérii, protože nahráváme už vlastně déle než jeden rok. Já tady mám dneska pana doktora Jana Nováka, zdravím vás.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
Který je urologem a má zajímavou životní zkušenost, protože se před půl rokem rozhodl změnit svoje působiště a přestěhoval se do Německa, kde nyní pracuje. A tak máme možnost spolu nejen probrat společná témata urologicko-praktická, ale také tu zkušenost toho zahraničí. Chtěli bychom se dnes trochu více věnovat takovým nespecifickým příznakům z urogenitálního traktu, hlavně u mužů, což nás v ordinacích praktiků docela často trápí a je to taková šedá zóna, téma, kterému se málo věnujeme, a potom také trochu víc prozkoumat benigní hyperplázii prostaty, což je takovým denním chlebem vás i nás.
Přesně tak.
Tak já bych se na úvod vás ráda zeptala na to, jaké byly vlastně důvody toho odchodu do Německa, co tomu předcházelo, jak se vám tam teďka líbí?
Říkám, že život je změna. Plno lidí se mě ptalo, jestli to souviselo s podzimními protesty mladých lékařů. Ta změna přišla dřív a v podstatě ty změny nebo ty protesty jsem sledoval pouze zpovzdálí, ale byla to možnost dalšího kariérního růstu.
A bylo něco, co třeba vás tady opravdu neuspokojovalo a mrzelo a proto bránilo tomu dalšímu působení v tom vysněném oboru?
V podstatě ano. Ano. Bylo to tak, že jsem nějak zjistil, že jestli chci dál růst, tak je potřeba udělat takto radikální změnu.
Přece jenom mi to nedá zeptat se ještě dál. Bylo to tedy o jisté frustraci z toho, že třeba nejde už nic víc dokázat, anebo že ta vaše energie by prostě nebyla využita tím správným způsobem?
Přesně tak.
Co v tom Německu vám nabídli jiného, co vás přesvědčilo, že to tam půjde lépe?
Minimálně jsme se dohodli na nějakém mém dalším působení, co vše je možné do budoucna, což jsem tady bohužel tak nějak neviděl, že to byl asi ten hlavní důvod.
To je samozřejmě špatná zpráva tady pro naše zdravotnictví, protože si myslím, nemůžeme dovolit ztrácet ty top odborníky, kteří se ositnou na vrcholu svého stupně vzdělání v tom oboru, což ten stát i ty lidi samotné stálo obrovské množství energie. A je nám to určitě líto. Nevím, jestli si to uvědomují všichni, ale je to velká ztráta především pro ty pacienty, ale i pro kolegy, protože ta úzká specializace přece jenom stojí hodně úsilí a času. Jak to vypadá v tom zdravotnickém systému v Německu? Víme, že tam funguje vlastně i možnost soukromého pojištění. Jak to odlišuje ten přístup k těm pacientům a ovlivňuje to vaší práci na denní bázi?
Určitě přítomnost nebo existence těch privátních pacientů člověk vnímá na každém kroku a je to jedna z prvních otázek, na kterou se každého pacienta ptáme. Ten systém je nastaven tak, že to, jestli jsem privátním pojištěncem, závisí na výši platu. V současné době ta hranice je stanovena na 66 000 euro hrubého za rok. To znamená, pokud mám příjem do této částky, tak jsem automaticky povinným účastníkem toho státního pojištění. Pokud můj příjem je nad tuto částku, tak mám možnost buď zůstat dobrovolným účastníkem toho státního pojištění, anebo si sjednat soukromé pojištění u jedné z přibližně 50 pojišťoven. A je to podobně, jako když pojištěme auto nebo dům, kdy si tam člověk domluví přesně podmínky. To znamená, že někdo doma třeba platí méně, pak třeba například platí u zubaře, a naopak ten, kdo platí více, tak těch výkonů, které pak jako má možnost získat nebo které mu jsou proplaceny, tak je samozřejmě pak to spektrum vyšší.
A zajímá to tedy, znamená to tedy, že vás musí zajímat už jako první věc, pokud pacient k vám přijde, jaký druh pojištění má?
Je to tak, třeba na našem pracovišti je to zařízeno tak, že člověk, který má státní pojištění, tak nemůže bez jakéhokoliv doporučení přijít k nám na urologickou ambulanci. Může tam přijít pouze s akutními problémy. Pokud by chtěl řešit něco neakutního, tak mu to pojišťovna neproplatí. V případě, že je ten soukromý pojištěnec, tak se může objednat k vedoucímu lékaři, většinou k nějakému přednostovi nebo šéfovi pracoviště, k němu do jeho ambulance.
A co se stane potom, tedy, když tam přijde akutně ten pacient, který je pojištěný jenom u státní pojišťovny a zjistí se, že má třeba nádor? Tak potom, kdo bude hradit tu léčbu, nebo jak to bude dále probíhat, jak se bude jeho osud lišit, pokud bude mít jenom to státní pojištění?
No, státní pojištění to není nic méně cenného, to je pouze o tom, že nemá nárok na, nebo nemá automaticky nárok, že se o něho budou starat vedoucí pracovníci toho pracoviště, a liší se tam třeba také to, kde je hospitalizovaný. To znamená, že je většina těch pracovišť má své standardní stanice a pak většinou v těch nejvyšších patrech budovy, kde je nejlepší výhled, kde ty pokoje jsou nejlíp zařízené, trošku to připomíná takový hotelový pokoj, jsou už pak jako privátní stanice, kde jsou hospitalizovaní tito privátní pacienti a tam za nima chodí ti vedoucí pracovníci.
Mm-hmm. A ti ošetřující lékaři ostatní působí napříč těmi všemi odděleními a sociálními skupinami pacientů, a nebo jsou také rozděleni takto hierarchicky?
U nás na pracovišti je to tak, že tam rotujeme, takže v mém případě to bylo tak, že v podstatě od mého začátku teďka až do Vánoc jsem se staral primárně o ty pacienty na té privátní stanici.
Mm-hmm.
A teďka tam je zase od ledna jiný kolega.
A liší se to nějakým způsobem, ať už je to v tom přístupu těch pacientů k vám, tak i třeba po té medicínské stránce?
Tak jsou tam určitá specifika, ale s tím se člověk setká i když mění třeba pracoviště v rámci jednoho státu, kdy například něco, co na jednom pracovišti je považováno za standard, tak na druhém je považováno za přežitek a naopak. Takže určité změny tam jsou, ale není to, že by to byla úplně jiná medicína. To je jenom pouze specifika pracoviště, když si člověk na to zvykne.
Rozumím. Pro vás to tedy asi znamená, že jste tam dobře ohodnocen a že máte dost času tu práci dělat dobře. Asi z toho člověk má potom lepší pocit, když má čas, prostor se rozvíjet a dělat tu práci tak kvalitně, jak by si přál.
Ano.
Mohli bychom o tom povídat velmi dlouho, ale protože my jsme tady hlavně kvůli jiným tématům, těm odborným, tak bych se teďka chtěla soustředit na tu problematiku těch nespecifických takových urogenitálních obtíží, které se vyskytují jak u žen, tak u mužů, ale tady bychom se spíš chtěli pobavit o té mužské části populace. Často to bývají i třeba mladší muži, ale ty problémy se nevyhýbají vlastně všem. Z pohledu nás praktiků to nejčastěji jsou takové ty obtíže, kdy přichází relativně mladý pacient s tím, že má nějaké pálení, řezání při močení. My samozřejmě jako první vylučujeme nějakou močovou infekci, provedeme kultivaci, pak dojde poměrně záhy na diskuzi o různých těch intracelulárních patogenech, které nemůžeme detekovat na té kultivaci, je nerozpoznáme a pacient se jich většinou velmi obává, čili na nějaká ta ureoplazmata, mykoplazmata, případně chlamydie, ale poté, co třeba i ty vyloučíme, tak už tedy opravdu nevíme, kam jít dál a jak postupovat. Pacienta většinou posíláme na urologii a citáme se někdy v takové slepé smyčce, kdy je tam obrovské riziko předdiagnostikování, ale bohužel také přeléčení, tedy overdiagnózy a overtreatmentu. A to nás potom hodně trápí, protože máme pocit, že už tu medicínu neděláme moc dobře. Tak mě by zajímalo, jak se na to díváte vy, jestli se k vám takový pacienti dostávají a dostávali jak v České republice, tak třeba v tom Německu, a jak k tomu přistupovat?
Takový pacienti skutečně jsou. V urologii se tomu říká syndrom chronic pelvic pain, to znamená syndrom chronické pánevní bolesti, lomeno chronická prostatitída, kdy většinou ti muži ty své obtíže směřují směrem do prostaty, ale mohou mít bolesti v oblasti varlat, bolesti v oblasti močové trubice, bolesti v oblasti celého penisu, bolesti v tříslech. Jeden můj bývalý kolega s určitou nadsázkou říkal, že na žádný chronický zánět prostaty nevěří, protože se stejně dřív nebo později najde ta vyhřezlá plotýnka. A musím teda říct, jako, že s tímto přístupem jako docela slavím úspěch, protože častokrát ke mně přichází muži, kteří už mají za sebou dlouhý seznam antibiotik, žádná antibiotika do té doby nikdy pořádně nepůsobila, nebo většinou takové zkušenosti, jako no, působila ta, co jsem bral v létě, ale ta, co jsem bral v zimě, tak ta nepůsobila. A už jako tady z toho pozná, jak ten lékař, tak většinou je dobrý to pak jako i prezentovat tomu pacientovi, že když už bral těch 10-20 antibiotik, tak tam asi úplně žádný vyvolávající patogen nebude, protože kdyby tam byl, tak by ta antibiotika měla aspoň nějaký byť krátkodobý efekt. Takže pak se jich člověk, jako, nebo je dobré se těch pacientů ptát směrem k různým dorzopatým a k bolavým zádům, kdy velká část z nich skutečně pak řekne ano, mám ty bolesti, a pak si třeba začnou uvědomovat ano, když se víc hýbu, když víc cvičím, tak ty bolesti v oblasti té prostaty jsou menší a podobně.
No, tím to možná je vyřešeno z vaší strany, ale já vám mohu říci, že drtivá většina lidí ve středním věku, ale i v mladém dnes už díky sedavému zaměstnání má problémy s páteří. Pokud bychom udělali magnetickou rezonanci všem zdravým lidem v tomto věku, ano, tak bude mít skoro každý nějakou ploténku trochu vyhřezlou a můžeme na to svalit kde co. Takže také to, že se nakonec to vyšetření třeba provede, tak nepřinese žádný efekt v té kvalitě té péče, co můžeme tomu pacientovi nabídnout, protože zdaleka ne všechny diskopatie můžeme a máme operovat. Pacientům můžeme nabídnout rehabilitaci, ale tu jim vlastně můžeme nabídnout i bez toho. A nám vlastně ze svého pohledu vyloučíte všechno, co šlo v uvozovkách urologického. My tento způsob uvažování jako praktici často odmítáme, protože je jednostranný, on pacient není rozdělený podle specializací lékaře.
To není.
Takže on se nám vrátí zpátky a my zase řešíme, co s ním. A pacientovi třeba urolog doporučil magnetickou rezonanci. Tak na ní šel pacient a ono se tam nic moc nezjistilo. Byl tam nějaký výhřez, takže jste si řekli, dobře, tak to bude od těch zad. Ale my nemáme vůbec vyřešeno a ten pacient bude stále trpět stejnými obtížemi. A nevíme, jak z toho ven.
Na ten syndrom chronické pánevní bolesti je prostě diagnoza per exkluzionem. To znamená, jakože jde k urologovi, který vyloučí urologickou příčinu, jde za neurologem, který třeba také se k tomu vyjádří, kdyby byl žena, tak jde ještě za gynekologem, jde možná ještě za gastroenterologem. Všichni řeknou, nic jasného jsme tam nespozorovali, a pak je to v podstatě o tom najít nějaká režimová opatření případně v kombinaci s farmakoterapií, abychom tomu člověku pomohli od jeho obtíží. To znamená, on obtíže nějaké má, proto také za námi chodí, ale nic objektivního na něm nenacházíme. A často se takový pacienti také odesílají do ambulancí chronické bolesti.
No, to je další úskalí. Já zase dívám se na to pohledem praktika, ale tam je to takový ten pytel blech. Mně trošku připadá, že je to takový ten podobný rank jako chronický únavový syndrom, kdy mi vlastně nedaří se nám přijít na pravou příčinu. Může to být směs různých příčin a tak je hodíme nakonec do toho zbytkáče, kde už nikdo neví, co by dál vyšetřil, a tomu budeme nějak říkat, aby se přisoudila pacientovi vlastně nějaká diagnóza, protože ono ho to často uspokojí, že jako konečně má nějakou pánevní bolest nebo něco, nějakou diagnózu, ale ten problém tím vlastně většinou nevyřešíme. V ambulanci bolesti dostane tedy nějaká analgetika, která se titrují, vlastně veškerá péče se soustředí na to, že se vyvažují efekty různých analgetik, ale dříve nebo později stejně přijde neuspokojen. Takže za mě jako to úplně není to řešení a musím říct, že čím dál tím častěji se spíš na základě zkušeností z psychosomatické medicíny dostávám k tomu, že ta příčina by mohla vězet ještě někde úplně jinde. Nevím, jestli i vy si připouštíte tady třeba ještě, tím nechci říkat, že pacient by neměl ty obtíže, ale že prostě ta souvislost s prožíváním vnitřním a třeba i sexuálním životem toho pacienta může být a že je dobré v nějaké fázi s tím začít také pracovat.
To je jednoznačně. Oni jsou i jako poměrně podrobné guideliny Evropské urologické společnosti právě na syndrom chronické pánevní bolesti, ale jako jediným takovým, nebo máme několik málo závěrů, ty říkají, že je potřeba k pacientům přistupovat individuálně a spolupracovat s ostatními obory, ale tak to člověk ví i bez toho, aniž by, nebo to tak většinou intuitivně dělá, aniž by ty guideliny vůbec četl.
Ale co potom? Já zatím nemám úplně žádný případ jako skvěle vyléčeného pacienta s tímhle syndromem. Musím říct, že jsou to takové příběhy smutných mužů. I přesto, že třeba už pak byli na té rehabilitaci a chodí na nějakou tu psychoterapii, tak vlastně maximum, co jsme byli schopni jim poskytnout, je omezit tu overdiagnózu a tu nadměrnou léčbu antibiotiky. I to si myslím, že je docela dobré.
Ano, ano. Protože pak to bohužel už se jako a setkáváme se s tím, že už to pak jako sklouzává k tomu, kdy ti pacienti už jsou fixováni na ten mikrobiologický nález a pak jako vyžadují léčbu tak nesignifikantních nálezů jako viridujících streptokoků, které jsou normálně na kůži. To znamená, že se pak u nich léčí kožní flora, když se třeba kultivuje ejakulát, který prochází močovou trubicí, tak pochopitelně na sebe nabalí ty bakterie, které se v té distální části močové trubice nachází, protože není sterilní, takže tam skutečně nacházíme v ejakulátu tyto bakterie, kožní komenzály, a pak ti pacienti často vyžadují léčbu tady těch kožních komenzálů a je to začarovaný kruh.
Hmm. A pokud už tedy vezmeme v potaz třeba ta ureoplazmata a mykoplazmata, tak my nejčastěji v ordinacích praktiků neprovádíme výtěr z močové trubice u mužů. Když jsme to několikrát diskutovali, jestli by to vlastně praktik mohla, měl dělat, jestli tam je nějaké riziko toho, ale vyšetřujeme, když tak tu raní moč,
PCR, první raní proud moči.
Že to je stejně je to, dobré, jako udělat ten srovnatelné. Výtěr. Je to srovnatelné.
Ano. Rozhodně méně nepříjemná a invazivní než ten výtěr.
A pokud tedy tam pomocí PCR prokážeme tyto patogeny, tak jak má potom být dlouhá ta antibiotická léčba z vašeho pohledu? A co, jak se máme chovat k partnerovi sexuálnímu toho pacienta?
Jsou to pohlavně přednostné bakterie, to znamená, zjistíme-li to u jednoho, automaticky léčíme i druhého, bez ohledu na ten jeho mikrobiologický nález, protože ten druhý může být například kolonizovaný na ústní sliznici, kde se standardně výtěry nedělají. Takže když už léčíme, tak léčíme oba dva na jednou dostatečnou dávku. Ta dávka je v dost širokém rozmezí od... Většinou se teda používá doxycyklín a většinou se dává v dávkování od 100 mg ráno večer po 100 mg dvě ráno, jedna večer, až třeba po dobu 20 dní.
No a podle čeho se rozhodujete na té délce? My jsme to nedávno diskutovali jsme to s Markem Štefanem z infektologické společnosti a vlastně myslím, že jsme se shodli na té doporučené délce 2 týdny u toho symptomatického pacienta, u toho partnera jsme volili léčbu kratší, 10-denní, ale byl to spíš takový kompromis nebo nějaká naše vzájemná rozvaha. Ale odkud berete těch 20-22 dní? Je to nějaké doporučení oficiální?
Nemyslím si, že to je doporučení, spíš už je to taková trošku až jako jednání z nouze, když víme, že tomu pacientovi to nepomohlo do té doby v té standardní délce, tak se pak prodlouží ta terapie. Jako.
To už přináší poměrně značná rizika, ať už co se týká rozvoje rezistence, tak i třeba co se týká nežádoucích účinků toho doxycyklínu, které se opravdu nezřídka kdy dostaví při takhle dlouhé léčbě a my to často vidíme třeba i v léčbě boreliozy, kdy zase v tom prvním stádiu erythema chronicum migrans už ta léčba delší než 2 týdny je považována za non lege artis, ale dřív se také léčilo delší dobu a právě to neslo sebou řadu nežádoucích účinků. Tak trošku mi přijde, že tady to je vlastně dost podobná situace a že asi by bylo na místě se nějakým způsobem shodnout na tom, jak to vlastně má být, protože bohužel i s tím, že my tady třeba v České republice nemáme úplně přehled nad tou dokumentací těch jiných lékařů, tak pokud takový pacienti, což nezřídka kdy činí, hledají tu pomoc všude možně, tak obcházejí různé...
Tak jsou opakovaně předepisována antibiotika, ano.
Různými lékaři bez toho, aby o sobě vzájemně věděli. A pak už to tedy opravdu může mít dopad na celý ten mikrobiom toho pacienta i na jeho okolí. Když se podíváme, vy máte ještě atestaci ze sexuologie, na ten pohled sexuologický, říká se tam něco o tom, jak třeba pomoci takovému pacientovi a jestli by ty obtíže spojené s tou bolestí v oblasti urogenitální mohly nějak souviset třeba s tím sexuálním životem, jako teď nemyslím na té mikrobiologické úrovni, ale... na tom, jak kvalitně člověk žije, nebo jak...
Tak při sexuálním vzrušení dochází k výraznému prokrvení a překrvení zúčastněných orgánů, tedy hlavně prostaty a dokonce i varlat. A když jako to sexuální vzrušení není adekvátně zakončeno, tak pak tím může skutečně přichází s bolestmi v oblasti prostaty nebo s bolestmi v oblasti varlat. Já se vždy těch mužů ptám, jestli viděli film Vratné lahve, jak tam Jiří Macháček v uvozovkách dělal do Taťány Vilhelmové. A pak jí tam říkal přece, víš, ono, když pak nic není, tak nás bolí ty. A tak jako, co ty? No, srdce. Tak jako je to o tom, no a pak jako to většina mužů řekne, no, teď je to vlastně pravda, to mě nikdy nenapadlo. Takže spíš je to o tom, jako i těm mužům poskytnout ten vhled do té problematiky, aby oni si řekli, nebo je to i o těch mikrobiologických nálezech, když oni řeknou, mám chronickou prostatitídu, pořád tam mám bakterie, a když se jich pak jako člověk zeptá, kolik jste už těch antibiotik měl, 10, 15, a pomohli někdy nějaký, no vlastně nikdy ne, tak pak jako člověk řekne, no tak asi to úplně nemusí být nutně způsobené těmi bakteriemi, tam může být i jiná příčina. A právě jim tak jako pokusit se rozšířit ty obzory, aby začali uvažovat i v jiných směrech, kde třeba právě pomáhá ten pohybový aparát.
A co jim třeba může teda pomoct, v čem jim může pomoct ten sexolog, když tak jako třeba zjistí, že jsou teda nespokojení, nebo uvědomí si, že by to mohli ovlivnit sami, nebo stalo se vám, že ten pacient pak přišel a řekl, jo, konečně jsem to vyřešil, už mě to přestalo bolet?
Tak sexolog je, jako, že dává radu, no tak sexolog určitě nemůže říct, nebo nebylo by správné, kdyby řekl, si najděte jinou partnerku, s kterou to bude lepší. To jako úplně není profesionální rada.
Není, no. Tak co mu řekne tomu pacientovi?
No, ne, tak jako řekne mu, v čem asi bude vězet ten problém a na tom řešení to už je hold na tom pacientovi. Jak si s tím poradí.
Ale teda na stíní může by třeba mohlo to být nějak. Co třeba taková varikokéla, to taky může být zdrojem bolestí v této oblasti a co se s tím dá dělat? Nebo si to trochu jenom myslíme a není to tak?
Symptomatická varikokéla jako skutečně existuje a je to jeden z důvodů, kdy tu varikokélu operovat. Ale musím teda z vlastní zkušenosti říct, že většina těch mužů, kteří přichází se známou varikokélou a že ta varikokéla jim způsobuje obtíže, tak je pak následně překlasifikovaná na asymptomatickou varikokélu a že ty obtíže jsou způsobeny ničím jiným. Častokrát nějakou počínající tříselnou kýlou. Protože ty obtíže té varikokély, protože je to v podstatě žilní insuficience, tak by to mělo být podobně jako u žilní insuficience na dolních končetinách. To znamená, že by ty největší obtíže měly být ve stoje. A kdy ti muži skutečně jako by měli popisovat, že mají pocit, že jim ve stoje v uvozovkách tíhne varle. Ale když jako někdo řekne, že ty obtíže má, když řídí auto, nebo že ho to budí ze spaní, tak to jako není, nebo když vydá něco těžkého, tak to jako není typické pro varikokélu.
Já se setkám s tím, že u těch mladších mužů je častou příčinou nebo častým popisem, že ty bolesti jsou po sexu bezprostředně.
Vratné lahve.
A druhé, u těch potom mužů starších bývá velká obava z nějakého nádorového onemocnění a ve chvíli, kdy se to vyloučí, tak se jim většinou uleví a už potom třeba nemají tak velké ty obtíže. Takže tam je určitě podíl nějaké úzkosti a obavy třeba z nádorového onemocnění. A tam asi tedy je potřeba hlavně začít s nějakou diagnostikou a vyloučit opravdu nějakou vážnou příčinu, než se dáme na to, že budeme s tím pracovat nějakým jiným způsobem. Co bychom tedy měli u takového člověka udělat? Mně třeba dneska přišel pacient, který tedy měl stížnost na to, že zejména po sexu má velké bolesti ve varleti na jedné straně. My jsme pacienta vyšetřili, včetně břicha, analyzovali jsme, zda nemůže mít někde hmatnou kýlní branku. Zkoušeli jsme ve stoje, zkoušeli jsme v leže, nic jsme na něm nehmatali, neviděli. Tak jak by měl být dále vyšetřen z vašeho pohledu?
Když se vrátím k té varikokéle, nejsme si jistí, jestli ta varikokéla nebo ty obtíže, které ten pacient má, souvisí s tou jeho varikokélou, tak docela dobře pomáhá nějaký klinický test, kdy mu na nějakou dobu předepíšeme venotonika. Netralex. Když ten muž řekne ano, po tu dobu, co jsem bral Netralex, to bylo lepší a potom, co jsem ho vysadil, tak se ty obtíže zhoršily, tak pak si můžeme spíše tušit, že ty obtíže budou skutečně způsobeny tou varikokélou a že to případné chirurgické řešení skutečně může být benefitem pro toho muže.
A to už tedy musíte vědět, že má varikokélu, což ho pro nás znamená poslat urologovi.
Ano, ano.
A co bychom měli u takového pacienta vyšetřit? Tedy pokud při tom běžném klinickém vyšetření u nás na něm nic patrné nebude, vyšetříme moč, chemický sediment, kultivačně nic tam nebude, tak co bychom měli dál dělat?
V případě třeba těch bolestí toho varlete. A když jsem začínal svou klinickou praxi, tak mi kolega kdysi říkal, když vyloučíš tumor varlete, epididymitidu a torzi, tak na vše ostatní je ibuprofen. Což s určitou nadsázkou je pravda. Pokud člověk vyloučí tyto závažné stavy, a já těm pacientům často říkám, že dost možná nezjistím, co jim je, ale zjistím, co jim není. A když zjistím to, co jim není, tak velká část se z nich potom uklidní a pak třeba, když přijdou po čase, tak řeknou, no v podstatě já jsem pak třeba z nich jako i nebo vyjde na povrch, že třeba řeknu, že se někde dočetli, že někdo měl nádor varlete a že oni se toho podvědomě báli a že se pak jako víc na to varle soustředili. Takže pak, když jako jim člověk řekne, že nic takového že to není, tak oni řeknou, no já jsem se na to přestal soustředit a ono to pak vlastně zmizelo.
Dobře, tak když se teď soustředíme na tyhle ty tři jednotky, tak torzi varlete, to je akutní stav, většinou spojený s celkovou nebulí, se zvracením, ano, a asi bychom ho neminuli ani v ordinaci praktika, je to tak?
Ano, a pokud to jako nevyřešíme do několika málo hodin, tak to varle odumře, ale pokud jako někdo přichází s tím, že máte obtíže dlouhodobě, přichází v úvahu ještě takzvaná intermitentní torze, že to varle se vždy jako částečně pootočí a pak se zase vrátí. Mm-hmm. Je to takové dost složité na diagnostiku.
Jak se to projevuje?
No, že má takovéto bolesti právě nějakou dobu a pak zase to samo od sebe odezní. No. Ale většinou ten člověk přijde k tomu urologovi, žádné takové obtíže nemá. No. Takže pak je to o tom, že jako nejtěžší na tom je vlastně stanovit tu diagnózu a říci si tu indikaci k operaci a to u toho člověka pak elektivně provést.
Takže mu natáčíte varle a přitom
to
děláte
úplně neděláme, ne, to neděláme, ale je to složité. No,
diagnostice.
Ano.
Čili taky se někdy může stát, že se rozhodnete to třeba operovat a nejste si úplně jistí, jestli to je nebo není příčina, ale prostě se to
a tak ono zkusí. To taky jako, že když nejsme schopni klinicky vyloučit akutní torzy, tak radši provést revizi a zjistit, že tam torze není, než torzy propásnout.
Určitě. Potom tedy ten nádor, tak určitě základ je to palpační vyšetření, které můžeme udělat i my, ale nemusíme tam nic zjistit. Zároveň varlata jsou někdy nesouměrná, palpačně jiná, i přesto, že tam není žádné nádorové.
Dívala byste se, jak často ti muži ani netuší, že mají třeba nesouměrně velká varlata. Že třeba pak řeknou, že si na ně vlastně...
Ženy to docela vědí.
Ženy to vědí, no.
Takže u takového většinou pošleme urologovi, protože jsme si vědomi toho, že je potřeba udělat ultrazvuk. Za mě, pro mě je to vždycky varovný příznak, pokud si muž stěžuje na bolest varlete, vždy posílám na ultrazvuk, protože a nikdy se mi nestalo, že by mi urolog odmítl pacienta vyšetřit, protože ten nádor je tak závažné, kde je potřeba časná diagnostika, že to prostě má smysl to udělat.
No, diagnostika a pak léčba časná.
Samozřejmě. Takže to je určitě touto cestou. No a pak jste říkal ještě tedy třetí situaci, která, a to je ta epididymitida. Jak poznám epididymitidu v ordinaci praktika?
Epididymitida je jako naprosté většině případů unilaterální, to znamená, že ten muž má jasně dané obtíže buď na levé nebo na pravé straně. To varle většinou bývá, nebo ne varle, nadvarle, ale ono to vlastně člověk kouká na tu jednu polovinu šourku, kdy ta jedna polovina šourku je zvětšená, prosáklá, častokrát tak kůže může být i zarudlá, napjatá. Muž mívá u toho celkové příznaky jako nevolnost, horečku. Můžeme najít také pozitivní močový nález v tom prvním kontaktu, že zjistíme leukocyty, erytrocyty v moči. A
to bychom tedy takového pacienta měli odeslat na urologii, nebo ho máme a můžeme rovnou léčit?
Tam bych odeslal na urologii, aby člověk měl minimálně základ v tom ultrazvuku, protože ono bez ultrazvuku někdy může být třeba i oteklé to varle v torzi. Mm-hmm. A pak člověk léčí antibiotiky torzi.
Mm-hmm. A to je pak špatné.
To je pak špatné, ale je to minimálně i z toho forenzního hlediska, že pak člověk má jako jistě, že mu někdo udělal tomu muži ultrazvuk a potvrdila se tam jasně, že má prokrvené varle a že má překrvené a zvětšené nadvarle.
Mm-hmm. Pro nás někdy těžké rozhodování, zda poslat ambulantnímu urologovi, protože to je stejný problém, co mám vlastně s řadou ambulantních specialistů, kdy se objednává, pokud chceme takové jako rychlejší vyšetření, tak tam často pro něj není prostor, který posíláme do nemocnice, jakmile se ocitáme v čase po předání službě, tak tam je jeden lékař, který je třeba odvolán na operační sál, takovýto pacient, který není tak naléhavý, ale přesto je důležité ho vyšetřit, tak třeba může čekat mnoho hodin, o to vzdá, vrátí se zpátky, třeba vyšetřen vůbec není. A nebyl. Je to něco, co v tom našem systému úplně není ošetřeno, funguje to v tom Německu líp, ta situace, máte na to nějaké řešení?
Není, jako těžko se to dá, nějakým jiným způsobem ošetřit. Prostě ty personální zdroje ve službě jsou limitované a vždycky tam je jeden, dva lékaři, kteří mají toho na starosti víc a určí se v tu chvíli priority.
Hmm. A pak jsem se ještě chtěla zeptat, jak moc pracujete s tím, s těmi sexuologickými aspekty nebo s tím, co jste v té odbornosti se naučil v té běžné urologické praxi. Jestli to člověk může kombinovat, anebo jestli to máte jako takovou představu, něco, co byste třeba někdy použil, pokud byste se chtěl ještě živit jiným oborem. A co vlastně obnáší ta práce sexuologa jako taková?
Pokusím se na to odpovědět. Muži chodí s různými obtížemi, někteří chodí primárně v rámci prevence, můžeme se jich samozřejmě ptát na obtíže v sexuálním životě. Velká část, když se zeptáme, jestli jsou nějaké problémy s erekcí, s ejakulací, s libidem, tak většina jako řekne, že je vše v pořádku, tak tam samozřejmě nic dál neřešíme. Někteří muži mohou mít problém o tom mluvit, někteří lékaři můžou mít o tom problém mluvit, že ono, zeptat se člověka, kterého vidíme poprvé, jakou má kvalitu erekce při masturbaci, tak může jako v první chvíli být jako, nebo dostávat toho lékaře do určitého diskomfortu, ale je pravda, že i na takové situace si člověk zvykne a ptá se pak na takovéto aspekty nebo na takovéto otázky jako se stejnou samozřejmostí, jako když se ptá, jaká je, jestli má pacient přerušovaný močový proud, jestli má krev v moči. Takže jako spadne to pak do určité rutiny, kdy je zvyklý se o těchto problémech bavit.
To je určitě dobře. Ono zase praktický lékař, který je tomu pacientovi nejblíže, tak s ním už má určitou míru důvěrnosti a ano. Také je jeden z těch, kterým se pacient může s takovými problémy otevřít. Takže pro nás je to taky často problém, jak vlastně s tím potom naložit, protože si třeba nejsme jistí, kde můžeme pomoct a jak. Za mě třeba palčivá otázka je, kterým mužům a zda úplně všem můžeme předepisovat sildenafil bez nějakých skrupulí. A to i přesto, že třeba jsme vyšetřili samozřejmě možné všechny příčiny, protože i my na to máme doporučený postup, které můžou být celkové, ať už je to diabetes, hypertenze a podobně. Ale pokud tedy dojdeme k závěru, že ten problém není a nedokážeme vyřešit s kompenzováním těchto onemocnění, tak zda můžeme bez skrupulí předepsat tedy sildenafila, nebo jestli je na místě nějaké jiné řešení, že těch pacientů, kteří třeba žádají tu preskripci, je opravdu vzrůstající množství.
Ano, ve světě jako byly snahy přesunout sildenafil do volného prodeje, ale v zásadě se od toho ustoupilo ne kvůli nebezpečnosti toho léku, ale že by se pak zanedbala ta příčina, která, jak víme, je jako erekce, pokud tam, nebo porucha erekce, pokud není předcházena nějakou operací v oblasti malé pánve, nově nasazeným lékem, nějakým úrazem, tak je primum manifestací aterosklerózy a víme, že 30% těchto pacientů má do 10 let infarkt myokardu nebo ischemickou cévní mozkovou příhodu. Takže to je ten důvod, proč se jako sildenafil a ostatní inhibitory fosfodiesterázy 5 nepřesunuli do volného prodeje. To, komu můžeme ten sildenafil předepsat, tak k tomu existuje takzvaný princetonský konsenzus, což jsou takový jednoduchý postup, kdy ten pacient se stratifikuje podle rizika s tím, že těm málo rizikovým můžeme bez obav ten sildenafil nebo některý z těch ostatních dalších inhibitorů fosfodiesterázy 5 předepsat. U těch vysoce rizikových nic takového neděláme a posíláme na kardiologické vyšetření. A většinou se to vyšetření spočívá pak jako v zátěžovém ergometru, když se u ní zjistí, jestli pak nemají nějaké změny na EKG. A zjednodušeně můžeme říct, že sildenafil můžeme předepsat takovému muži, který je schopný vyběhnout do druhého patra po schodech. Takže to odpovídá v podstatě té fyzické náročnosti pohlavního styku.
A co když nám přijde prostě takový klasický vystresovaný muž středního věku, který prostě potřebuje v tomto nějakou pomoc a chce ten předpis, tak můžeme ho předepsat, pokud máme pravidelně prováděnou preventivní prohlídku a jsme přesvědčeni o tom, že netrpí nějakou závažnou formou těch chronických onemocnění, tak je to dobrý nápad mu?
Teď přichází na řadu ta otázka, kterou jsem tady zmiňoval, kdy se někteří kolegové nemusí u toho cítit komfortně, a to, že se zeptáme, jakou má erekci při masturbaci, případně jestli ty jeho obtíže jsou vázané na partnerku. Že když třeba řekne, s manželkou to nefunguje, s milenkou to funguje, anebo když řekne, s partnerkou to nefunguje, ale při masturbaci je erekce zcela bez obtíží, tak víme, že ten mechanismus funguje, ale ne zrovna, když ten muž si to přeje. A jelikož největším mužským sexuálním orgánem není penis, jak si někteří mohou myslet, ale je to mozek, tak pak se člověk dostává do toho začarovaného kruhu, kde když jednou selže, po druhé selže, po třetí selže, tak do každého dalšího pokusu o realizaci sexuálního styku dochází k selhání, protože se u něho vyplavují katecholaminy, dochází ke stresové reakci a k té erekci nedojde. Takže skutečně jako je to jako běžně používané, že máme-li muže, který má primárně psychogenní erektilní dysfunkci, tak u něho předepisujeme inhibitory fosfodiesterázy 5, které fungují jako s velmi, velmi dobrým efektem již v minimálních dávkách, a tím muži pak často sami přijdou s tím, že si to vlastně ten sildenafil užili 3x, 4x, 5x a pak vlastně zjistili, že už ho vlastně ani nepotřebujou, že potřebovali pouze rozbít ten začarovaný kruh, že najednou ten mozek vidí, že k té erekci dojde i bez nějakého jejich většího přičinění. A nebo pak řeknou, že stačí, že ví, že ho mají schovaný v nočním stolku.
Říkáte už jim to předem, tu hypotézu o tom, že no to může být takhle?
Jo, no takže, jasně, a ona většina, jako, to pak jako většina k tomu jako řekne, no já jsem si to myslel, jako já jsem takovej nervák, takže ono to skutečně, jako, ale ono to většině těch mužů jako pomůže, ono se tomu říká i racionální psychoterapie, že tomu člověku já vysvětlím ten podstatu těch obtíží a že on získá vhled a tím pádem se přestane tolik pozorovat, tak řekne si, aha, asi je to v té mé hlavě, že se vyplavují stresové hormony.
Tak takový ten šťastný konec, to třeba zažíváme podobný přístup, ono je to vlastně trochu kognitivně behaviorální terapie při léčbě panických atak, když zpřístupníme, vysvětlíme i třeba s použitím nějakého toho anxiolytika, si ten člověk ověří, že to dokáže zvládnout tu situaci, tak pak najednou získá pocit kontroly sám nad sebou a cítí se osvobozen, takže to je, a pak jsou bohužel ty smutné případy, kdy se to nedaří rozklíčovat a zase ta příčina víme, že ano, spíš není tělesná, ale přesto se nedaří ani s pomocí těch toho sildenafilu to úplně vyřešit a ta naopak se posiluje ten kruh té nedůvěry sám v sebe a tam už potom asi je na místě nějaký psychoterapeut.
Ano, jako samozřejmě, že by se jako chtělo říct, že léčba psychogenní erektilní dysfunkce bude jako otázka pro psychologa, psychoterapeuta, ale jako skutečně existují postupy, například sexoterapeutický nebo sexoterapie od profesora Kratochvíla, ale to je terapie na 10 sezení s partnerkou a úplně si nejsem jistý, kolik párů je ochotno, ještě třeba když se jedná o nějaký mladý pár v začátcích toho vztahu, kolik především těch partnerek je pak ochotno s tím mužem, s kterým třeba ten vztah začíná, jsou ochotní podstoupit 10 sezení, a jestli pak skutečně není jednodušší a levnější jak pro toho pacienta, tak i pro ten celkový systém, že si dostane jednu krabičku inhibitoru fosfodiesterázy 5, která ve většině případů zafunguje, a pak když to nezafunguje, tak se pak dá jako pracovat dál, ale myslím si, že ten poměr cost-benefit je, jako mluví výrazně pro tu medikaci, ještě s příchodem těch generik, kdy ten sildenafil v současné chvíli velmi, velmi finančně velmi dostupný.
A ta rizika toho sildenafilu, nemusíme mít nějaké obavy z toho, že vlastně zdravému člověku dáváme lék, který možná ani nepotřebuje úplně, jako když to beru z toho pohledu?
Někteří lékaři hovoří o inhibitorech fosfodiesterázy 5 jako o kondicionéru penilních cév. To znamená, jako člověk si tím jako nezpůsobí nic a jediné, co reálně tomu může hrozit, když to přežene s dávkou, že si udělá ortostatickou hypotenzi a někde sebou praští a udeří se do hlavy.
Hmm. Takže zase, ale to jsou třeba už ty pacienti, kteří mají nějakou takovou autonomní dysregulaci a to už právě jsou ty, které bychom měli nějak víc vyšetřovat už jako předem, že jo? Ale pokud to tedy vychytáme a možná na toto riziko upozorníme.
Ona to ani nemusí být ta autonomní dysregulace, ono to je prostě tak, jako že sildenafil bylo původně antihypertenzivum a pak v rámci klinických testů začali zjišťovat, že tím mužím ty léky odmítají vracet nebo nechtějí vracet. Takže pak se na to takhle zcela náhodou neplánovaně přišlo, že to bude mít takovýto efekt na tu erektilní dysfunkci.
Já myslím, že se ještě používá i v léčbě plicní hypertenze. Takže
používá se jako v léčbě plicní hypertenze, je to tak.
Tak myslím, že tohle téma jsme probrali docela křížem krážem. Nejme si vás ještě k tomu něco napadá. Co by bylo dobré předat praktikům, nebo v čem třeba chybujeme, něco, co opomíjíme.
Tam ještě, co by možná stálo za zmínku, že v případě, že nezafungují inhibitory fosfodiesterázy 5, tak může být na místě ještě udělat vyšetření hormonálního profilu, které spočívá minimálně ve vyšetření štítné žlázy, byť teda tyreopatie jsou mužů spíše vzácné. Většinou si v rámci screeningu vystačíme se stanovením tyreostimulačního hormonu TSH. Pak samozřejmě testosteron a asi to, kudy bychom měli jít. Ještě pokud chceme jako celkové takové to vyšetření, můžeme si ještě doplnit luteinizační hormon, folikulostimulační hormon, prolaktin, ale ty úplně nejsou nezbytně nutné, že třeba prolaktin se doporučuje stanovat, až když je extrémně nízká hladina testosteronu.
No a to jsem se právě chtěla zeptat. Ten požadavek na stanovení hladiny testosteronu je poměrně častý u těch mužů, ano, kteří jsou v takové té počínající období počínající andropauzy, možné počínající andropauzy.
Ještě vás přeruším, nemá se říkat andropauza. Má se říkat syndrom mužského stárnutí, protože andropauza evokuje to, že se jedná o protějšek menopauzy.
A to tak není.
A ona jako svým způsobem ano, ale rozdíl je ten, že menopauza je skutečně nějaká pauza, nějaký jasně definovaný skok. Když to u muže k ničemu takovému nedochází, dochází k postupnému poklesu toho testosteronu. To znamená, ten muž to ani jeho okolí nemusí spozorovat a pouze si prostě řekne, no tak už mi není 20, co bych vlastně chtěl. A další věc, že menopauze u každé ženy dříve nebo později dojde, ale je asi 20% mužů, kteří si zachovávají vysoké hladiny testosteronu nebo ty, které měly v té třetí dekádě kolem toho 25. roku až do poměrně vysokého věku. Takže se vlastně neví, jestli ta andropauza nebo ten syndrom mužského stárnutí, syndrom stárnoucího muže je vlastně přirozeným průběhem, který vlastně u části pacientů nenastane, podobně jako ta menopauza. A nebo jestli to je vlastně porucha, která je tak velmi rozšířena, kdy pak jako nevíme.
No. To je velmi zajímavé, ale mě tedy zajímalo, když ten muž, prostě ten požadavek na to stanovení té hladiny testosteronu je poměrně častý,
ano,
tak kdybychom to vlastně měli tedy nabírat, ten testosteron, má to vůbec smysl? My většinou se přiznám, to zapuzujeme a říkáme, tak to se musíte poradit s urologem, to není úplně standardní.
Ale je pravda, že jako testosteronová substituce jako není automaticky řešená jako každým urologem. To znamená, nikdy může být vůbec složité někoho takového najít, kdo toho člověka tím diagnostickým, případně terapeutickým procesem provede. Někdy teda skutečně muži přichází s tím, že někde třeba si přečetli, jaké jsou příznaky nedostatku testosteronu a že si myslí, že by se mohlo jednat o jejich případ. Tak v takovém případě ten testosteron nabíráme. Ale podmínkou toho, abychom mohli začít léčit hypogonadismus, tedy nedostatek testosteronu, tak je nejenom biochemický průkaz té nízké hladiny testosteronu, ale musí tam být i příznaky, které jsou ale poměrně nespecifické. Takže to jako, že někdo přijde a řekne, chtěl bych stanovit testosteron, protože už na to mám věk, ale vlastně nic mi není, tak to už...
A co to jsou ty příznaky?
No, oni jsou příznaky sexuální a nesexuální. Sexuální příznaky jsou takové, kdy je to úbytek ranních erekcí, takových těch spontánních. Může to být z pohledu ejakulace nebo orgazmu, kdy u těch mužů je pak prodloužená doba do ejakulace. Pak někteří muži vůbec mohou mít problém s dosažením orgazmu, potažmo ejakulace. Může to být snížené libido, může to být snížené množství ejakulátu, že tím muži pak začnou popisovat, že toho ejakulátu je nápadně málo, že dřív byli zvyklí na jiné objemy. No a potom ty nesexuální, ty souvisí v podstatě s metabolismem. To, co souvisí se syndromem stárnoucího muže, metabolický syndrom. Je to inzulinová rezistence, může to být obezita, může to být dyslipidemie. Tady to vše s tím souvisí. A třeba někteří lékaři doporučují, někteří odborníci doporučují vyšetřovat automaticky hladinu testosteronu u diabetiků a u obézních pacientů, což je obrovská skupina lidí, protože se ví, že tyto skupiny lidí, tyto skupiny pacientů mají výrazně vyšší výskyt hypogonadismu v porovnání s běžnou populací. Ale neví se, co je příčina a co je důsledek. Mm-hmm. Jo, jestli došlo, a to ještě rychle řeknu, jestli došlo k tomu, že s věkem dojde k poklesu testosteronu, v důsledku čehož teda má méně androgenů a přesouvá se mu, nebo mění se poměr svalové hmoty ku tukové tkáni a ten muž pak přibírá na váze, tloustne, a nebo jestli ta příčina je opačná, že ten muž přibere na váze v podstatě a tuková tkáň, která obsahuje velké množství aromatázy, která přeměňuje testosteron na estrogeny, tak to působí to, že ten muž se vlastně estrogenizuje a ztrácí testosteron.
To je strašně zajímavé. Přibývá toho nějakým způsobem v posledním desetiletí toho, že by tedy nastávalo třeba k časnějšímu úbytku toho testosteronu, anebo je to trvalý problém a může něco muž udělat pro to, aby ty hladiny měla zachovalé svým životním stylem?
No, udržovat zdravý životní styl, minimálně si bude udržovat tu zdravou, že bude právě dbát na ty rizikové faktory. To znamená už jenom to, že člověk zhubne, tak si v podstatě odebere tu aromatázu, kterou má v té tukové tkáni a nebude se mu ztrácet testosteron přeměnou na estrogen a estrogen pak zase zpětnovazemně tlumí sekreci gonadotropinu v hypofýze.
Mm-hmm. Takže určitě nebýt obézní, pokud už má cukrovku, tak tu cukrovku kompenzovat, léčit.
A ví se, že když naopak jako budeme léčit ten hypogonadismus, tak ti pacienti mají často lepší kontrolu toho diabetu.
Léčit tedy hyperlipidemii, tak bych si typovala, že by na to mohl mít vliv i alkohol. To je taková steatóza.
Ano.
Možná toho bude ještě mnohem víc, ale určitě je to tak jako u všech ostatních zdravotních obtíží, že je potřeba na tom pracovat delší dobu, že to není něco, co člověk zvrátí.
Běh na krátkou tráť, ano. Ano.
Takže to, tak přesvědčil jste mě, že tedy možná u některých mužů můžeme...
No tam je ještě trošku složité...
To vyšetření provést?
No, to není složité, to se odebere krev a...
No, je teda... složité je to, jak to interpretovat potom.
Přesně, jak to interpretovat, jak, a co s tím dál? Důležité je, že hladiny hlavních hormonů, včetně testosteronu, v průběhu dne kolísají. To znamená, testosteron by se ideálně měl vyšetřovat mezi 9 a 11 hodinou, kdy ty hladiny jsou nejvyšší.
Mm-hmm,
jsou interpretovány. Ano, mezi 9 a 11 ráno. A to je třeba také důvod, když se podává testosteronová substituce, proč tím muži mají brát ráno a ne večer. Protože k čemu jim jsou v noci vysoké hladiny testosteronu? Oni ten testosteron potřebují v dopoledních hodinách, kdy mají být nejaktivnější. Takže musíme správně odebrat ten testosteron. Pak jak interpretovat ty hodnoty? Když se zeptáte 5 endokrinologů, tak každý vám řekne jiné hranice, které považuje za normální hladiny testosteronu. Není to jako u diabetu, kde máme přesně danou hranici, že od nějaké konkrétní hodnoty je člověk diabetikem. Tam těch důvodů je několik, že testosteron... každý steroidní hormon je v krvi transportován, navázaný na transportní bílkoviny. A samotného volného testosteronu jsou třeba 2-3%. To znamená, my určujeme celkový testosteron, kdy pouze aktivní, skutečně metabolicky aktivní, jsou pouze 2-3%. A navíc ještě může být další věc, že je poměrně vysoký polymorfismus v citlivosti androgenního receptoru k testosteronu. To znamená, jsou muži, kteří mají testosteronu relativně méně, ale jejich tkáně na něj reagují víc než jiní muži, kteří toho testosteronu mají spíše více, ale ten receptor mají spíše méně citlivý. Takže v současné době jsou brané takové, řekněme, intervaly, jak interpretovat hladiny testosteronu. Většinou se bere, že muži, kteří mají nad 12 12 nanomolů testosteronu na liter, tak nepotřebují substituci. Muži, kteří mají pod 8, tak substituci potřebují a může mezi 8 a 12 jsou v takové šedé zóně, kdy pak třeba můžeme udělat vyloženě takový klinický pokus, kdy jim teda toto vysvětlíme, že mají teda relativně nižší hladinu testosteronu, ty jejich obtíže mohou být způsobené nedostatkem testosteronu. Testosteronem my nasadíme, pozveme si za 2-3 měsíce a vyslechneme si, jestli jim to pomohlo. Pokud jim to pomohlo, tak řekneme dobře, tak skutečně z toho, skutečně z toho profitujete. Pokud řeknou, že jako na sebe nic nepozorovali, byť vidíme laboratorně, že tam došlo jako k dobré odezvě na ten podávaný testosteron, tak pak řekneme hold, máte toho testosteronu sice méně, není ho nějak jako zásadně málo, ale ta příčina bude nějaká jiná. My jsme si říkali, že ten největším sexuálním orgánem je mozek.
Tak vy jste na začátku ještě říkal, že ty příčiny mohou být, nebo ty projevy mohou být také nesexuální. Předpokládám, že to je tedy třeba úbytek svalové hmoty, ta celková taková únava, osteoporóza, pocit ztráty energie, výkonnosti, možná je třeba nějaká porucha spánku. A to jsou, jak říkáte, taky nespecifické příznaky, které se objevují u celé řady dalších onemocnění, čili pro nás znamená asi udělat nejdřív takovou komplexní preventivní prohlídku.
Ano.
A pokud tedy identifikujeme tu hladinu tak nízkou, třeba pod těch 8 pikomolů, tak potom toho pacienta máme poslat urologovi, anebo
endokrinologovi, nebo sexuologovi. Ale je třeba zajímavé, že ve Spojených státech největší nebo nejvíce testosteronu, nebo nejvíce té testosteronové substituce řídí sami praktici.
Mm-hmm. To je opravdu zajímavé. Je potřeba ještě si dát pozor třeba na vyloučení nějakého nádorového onemocnění, protože třeba i u estrogenní substituční léčby jsou velká rizika v potenciaci případného nádoru, pokud by tam byl nějaký jeho zárodek, tak je to stejné.
Je několik kontraindikací. Jednak je to karcinom prostaty, s tím, že tam je buď podezření, anebo nebo aktivně probíhající, ale už se boří takový ten mýtus, že kdokoliv, kdo měl kdy karcinom prostaty, tak nemůže dostávat testosteron, takže máme-li dneska muže, který má odstraněnou prostatu z důvodu nádorového onemocnění, anebo je ozáření a má nízkou hladinu PSA, tak u takových mužů můžeme zahájit opatrně testosteronovou substituci. Dál to jsou muži, kteří mají vzácný nádor prsu, a jsou to muži, kteří se aktivně snaží s partnerkou o těhotenství, protože testosteron, ač si to mnozí muži většinou takový ti z fitness center neuvědomují, tak testosteron a ostatní androgeny, krom toho teda, že mají ten požadovaný efekt na svalovou hmotu a na všecko možné, tak výrazně snižují tvorbu spermí a ti muži, odvláště teda u těch synteticky vyráběných anabolických steroidů, tak se dělají poměrně spolehlivou chemickou kastraci.
To je tedy překvapivé, musím říct.
Je to tak, že si člověk v podstatě zablokuje hormony hypofýzy a...
A tím se to stane. Tak to bylo úžasně zajímavé pro mě tohle téma, protože myslím, že je opravdu málo tematizováno, že se o tom málo mluví a v naší péči praktiků málo s tímto pracujeme, ale přesto bych se ještě ráda aspoň krátce dostala k tomu tématu benigní hyperplázie prostaty, což je naopak velice časté onemocnění. Dá se říct, že je to v podstatě stav, který provází zase stárnutí každého muže, je to tak? Nebo téměř každého?
Benigní hyperplázie prostaty se hovoří jako o nejčastějším nezhoubném nádorovém onemocnění mužů.
V jakém věku bychom měli na něj začít pomýšlet a měli bychom to řešit již preventivně u pacientů, kteří se zatím na žádné příznaky nestěžují, a nebo posílat třeba k vyšetření až teprve tehdy, pokud nám sdělují nějaké obtíže?
Vždy se uvádělo, že muži by měli vyhledat preventivně urologa přibližně od 50. roku věku, podobně jako ženy chodí na gynekologii nějakého toho 13. 14. roku.
Přesto v České republice v tuto chvíli vlastně takto nastaven screening není, že by standardně všichni pacienti nad 50 let měli být odesláni na urologii. Naopak jsme nyní vlastně od ledna 2024 první zemí, která je zaměřená na časný screening karcinomu prostaty pomocí odběru na PSA vlastně v Evropě. A spočívá to v tom, že tedy vyšetříme PSA a potom určíme, které pacienty budeme v jak dlouhém intervalu sledovat a případně které odešleme k urologickému vyšetření, ale nejsou to všichni. Tohle, co říkáte, vlastně je taková zóna šedého screeningu.
Je to tak, je to tak.
Ale přesto asi v nějaké míře vede k nadvyšetření a zase v nějaké míře umožní opravdu vychytat třeba včas pacienty, kteří mají už i značné obtíže, ale nemluví o nich. Jak se k tomu stavět nějak racionálně?
Vezměme to tak, karcinom prostaty je nejčastějším zhoubným nádorem mužů. Nádory ledvin, Česká republika dlouhodobě stabilně číslo jedna ve světě. To znamená, u nás je nejvyšší šance, že člověku naroste nádor ledviny. Například u kuřáků, kouření cigarety je významným rizikovým faktorem nádoru močového měchýře. Takže to jsou takové, řekněme, rizikové faktory nebo takové red flags, kdyby člověk, třeba když máme kuřáka dlouholetého, tak spíš toho bychom pak mohli směřovat k urologickému preventivnímu vyšetření, tím spíš, když pak třeba bychom zjistili, že má mikrohematury nebo měla epizodu makrohematury, tak pak takový člověk určitě musí podstoupit cystoskopii, aby se případně diagnostikoval možný nádor močového měchýře.
Tak také zajímavé, ale k té benigní hyperplázii, pokud pacient přichází s nějakými těmi příznaky s přerušovaným močením, častým močením v noci, tak máme tedy ho odeslat rovnou na urologii nebo může praktický lékař třeba rovnou zaléčit?
Já si myslím, že minimálně jako vstupně by ten člověk tím urologem měl vyšetřen být, protože bez ultrazvukového vyšetření nejsme schopni posoudit, zdali například časté močení je způsobeno tím, že močový měchýř je drážděn a ten člověk chodí každou chvíli močit, anebo jestli má takzvaně paradoxní ischurii, kdy mu přetéká močový měchýř z chronické retence a ten člověk o tom vůbec nemusí vědět, nemusí mít pocit, že má přeplněný močový měchýř. To znamená, že minimálně vstupně by ten člověk skutečně měl být takto vyšetřen, mělo by být zjištěno, jaké má postmikční reziduum, jaký objem moči zbývá v močovém měchýři po vymočení a pak podle toho se nastaví léčba.
Jaká jsou rizika té chronické retence, jak je to časté?
Rizika chronické retence nebo akutní retence je takové to, kdy člověk z ničeho nic přestane močit. Takový člověk přijde poměrně záhy na urologii, obrazně můžeme říct, že téměř leze později, kdy má pocit, že mu praskne močový měchýř, zavedeme cévku, okamžitě pociťuje úlevu, vypouštíme 600, 800, 1000, 1200 ml moči, ten člověk dostane cévku, většinou se pak hlásí u svého urologa, který pak následně se pokusí cévku odstranit, případně mu nasadí některý z medikamentů a když se nepovede odstranit cévku, aby ten muž močil, tak pak je indikován k operačnímu řešení. U té chronické retence je záludné to, že ti muži netuší a neví, že jim zůstává postmiční reziduum močové měchýři. To znamená, že močí se reziduem 50, 100, 150, to reziduum postupně roste, kdy může narůst až na několik litrů a ten člověk se pak dostane k lékaři, kdy už má v podstatě příznak renální insuficience.
Tak to určitě je pro nás důležité, nám se takový ti pacienti s tou akutní retencí také nevyhýbají, ale většinou je naprosto zřejmé, co by měl člověk podniknout, takže tam to problém není. Pokud jsou ty příznaky počínající, tak tedy posíláme. Vím, že z takových léků, které jsou volně prodejné v lékárně, je třeba ta vrbovka málokvětá dostupná. Tvrdí se, že je účinná, že je to jedno z mála fitofarma, které má nějakou účinnost. Je to tak?
My jako urologové ta fitofarmaka primárně nemáme v oblibě, kdy ten muž místo, aby zašel k urologovi a měl adekvátní vyšetření, tak se snaží své problémy řešit fitofarmaky, kdy se pak třeba uchlácholí, že ty jeho obtíže jsou o trošku lepší a právě pak může dojít do té renální insuficience nebo si takhle může nechat narůst pokročilý nádor prostaty.
Takže spíše jste za to poslat toho pacienta včas dřív radši na vyšetření.
S tím, že když má obtíže, dostane skutečnou medikaci, nebo když ty obtíže nejsou nějak výrazné a řekne, že by teda chtěl zkusit něco, nějaký fitopreparát, tak určitě mu v tom nebráníme, ale minimálně víme, že to je čistě jenom o tom, jak on se cítí, jak vnímá to své močení, ale víme, že nemá postmíční reziduum a nemá má v pořádku prostatu a obecně nález na ostatních, na ostatním uropoetickém traktu.
Jasně. Pacienti se také často ptají, protože mají obavy, co se s tím vlastně bude dělat, s tou benigní hyperplází prostaty, jaký bude další průběh během jejich života. Znamená to vždycky, pokud už je zjištěná významně zvětšená prostata, že se bude muset v nějaké fázi operovat?
Já těm mužům říkám, že prostata je jako uši, že neřešíme, jak jsou velký, ale řešíme, jestli slyšíme. A stejný to je s prostatou, že primárně neoperujeme na základě, že má někdo velkou prostatu, ale operujeme na základě toho, že špatně močí. To znamená, a pak ta samozřejmě velikost určuje tu následnou léčbu, ale znamená, že nějakým způsobem musíme odstranit nebo ošetřit tu vnitřní část prostaty, která pak brání v tom samotném močení. A je to čistě o tom, jak ten muž to vnímá, jak vyprazňuje močový měchýř, jestli nemá třeba močové infekce, jestli se mu netvoří močové kameny v měchýři, jestli nemá výchlipky na močové měchýři, to pak jsou indikace k tomu operačnímu řešení.
A možná poslední věc, na kterou se chci zeptat, je vlastně je docela časté, že se vyskytnou některé komplikace po těch operativních zákrocích, ať už je to právě porucha v oblasti sexuální, nebo i stále přetrvající mírná inkontinence, která ty muže hodně limituje, oni se o tom často stydí hovořit. A málo kdy je zpátky přijme to pracoviště, kde byly operováni a je ochotno řešit ten jejich problém. Ale vlastně pro ty naše pacienty to často znamená velikou obtíž, veliký problém. Jak potom k tomu přistupovat? Jak jsou ty komplikace vlastně časté a jak moc na ně pacienty upozorňujete na ta rizika? Protože dokonce mám i takové zkušenosti některých svých pacientů, že vlastně hodnotí ten stav subjektivně jako po té operaci jako horší, než byl před operací. Samozřejmě, že třeba se snížilo riziko vzniku právě retence a tím tedy poškození ledvin, to si neuvědomují, ale jejich subjektivní jako pocity jsou vlastně horší.
Svěrač se nachází pod prostatou a když vezmeme ten základní výkon, tu transuretrální resekci prostaty, tak tam při standardním provedení se svěrač nikterak se do něho nezasahuje. To znamená, jako ano, jedná se o komplikaci, kdy skutečně ten svěrač může být poškozený, ale není to zdaleka tak časté jako při radikální prostatektomii, kdy se ta prostata odstraňuje z důvodu nádoru. Nervy, které umožňují erekci, probíhají po zevním povrchu té prostaty. To znamená, jestliže se při tom výkonu odstraňuje vnitřní část prostaty, tak není důvod, aby se těm mužům zhoršila erekce po tom výkonu. Jediné, co ti muži z toho sexuologického pohledu nebo z pohledu toho intimního života, co se v jejich případě změní, tak je to, že přijdou o ejakulaci, protože muž má dva svěrače, jeden teda pod prostatou, aby byl kontinentní, a druhý v oblasti hrdla močového měchýře, tam, kde měchýř přechází v prostatu. Je to hladký svěrač, který se uzavírá při ejakulaci, to znamená, aby sperma, které přichází ze semenných váčků a prostaty, tak aby nešlo do močového měchýře, kde by to bylo nejjednodušší cesta, nejkratší, ale aby šlo dlouhou močovou trubicí. A když ten muž užívá léky, jako například tamsulosín a jiné alfa blokátory, tak se tento svěrač v podstatě rozvolňuje, nedovírá se, anebo v případě, že podstoupí operaci, tak samozřejmě tady ten svěrač úplně zmizí, tady ta anatomická struktura. Takže ti muži pak jsou schopni dosáhnout orgazmu, ale dochází k výronu ejakulátu a je nutné ty muže na to připravit dopředu, že budou mít takzvaný suchý orgazmus.
Čili oni už také potom nejsou vlastně plodní?
Což ale u většiny mužů, kteří jako přichází tady té operaci, tak to je pro ně už to nejmenší.
Dobře, přesto dneska se prodlužuje ten věk, kdy partneři třeba ještě chtějí mít děti a přiznám se, že tohle pro mě je nová informace a poměrně závažná. Myslím si, pro ty pacienty je to důležité, aby to věděli. Říkáte jim to předem?
Já jim to rozhodně říkám. Měli by to vědět, že se tady to změní. Většina mužů nad tím mávne rukou, že řekne, já už mám svoje splněno a někdy to pak paradoxně vadí víc těm ženám.
Ono ale zase je to ten začarovaný kruh, takže pro některé může ta ztráta té ejakulace může znamenat selhání a pocit, že to už nebude fungovat.
Ale ten muž se vyspí.
Vyspí, protože nemusí být na záchodě.
Nemusí být na záchodě.
Otázka priorit.
Otázka priorit.
Ano. Tak skvělé, že jsme se o tom takhle pobavili. Myslím, že je důležité, aby my praktici jsme byli opravdu informovaní o těchto věcech a je vidět, že takovéto diskuze potřebujeme vést dál a že nás na ně to vzdělávání neúplně dobře připravilo, protože aspoň za sebe můžu říct, že v době, kdy jsem byla na stáži na urologii, jsem vlastně vůbec nevěděla, na co se mám ptát. Setkáváte se s praktiky u vás na stážích nebo ne
ano,
tak často?
Ano.
A jakou s tím máte zkušenost?
Tu nejlepší.
Jo, učí se a zajímají se o ten obor.
Ano.
Tak to jsem moc ráda. Držím moc palce, ať to všechno vyjde. Za Českou republiku je mi opravdu líto, že takovýto skvělí lékaři odcházejí do zahraničí a měli bychom se snažit maximálně, aby se to dělo méně, nebo aby se třeba i zvážili vrátit, protože přicházíme o specialisty, kterých je tady třeba. Moc děkuju za zajímavé setkání.
Děkuju za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.